Ermənistanın paytaxtı Yerevanda keçirilən itaati davarada prezident Serj Sarkisyan və kəbir dünya liderləri Ermənistan tərəfindən genosid deyilib adlandırılan vaqaların pidalarının yadigarlığına gül qoydular. Bir asır vaxt mundan odal olan vaqalara Türkiyənin qarayışı və çəkələşikləri qonşu yurtların arasındakı qatnaşıqları zəhərləyər və onların beylikli dünya yurtları ilə qatnaşıqlarına təsir etdirər. Tutuş dünya yayran Ermeni diasporasının yaşayan yurtlarının baydaqlarını tutup duran çağılır, Prezident Sarkisyan'ın yadigarlığa gül qoymağının iyi diyanı aydım aittiler. Ortiyatın Prezidenti Vladimir Putin, Fransiyanın Prezidenti François Hollande, Serbiyanın Prezidenti Tomislav Nikolic ve Kipr'ın Prezidenti Nikos Anastasiadis, Ermenistan'daki matam çayaretine katnaşan yokoru ve deypili mihmanların arasında oldu. Men adım gımmatlıklarına hiç sadın unutulmacağına ve 100 yıldan son bizim tutyan yatımıza öz qoldawyny yeni bir gedek tasdiklama üçin bu yere gelenlerin ählisine minnetdarlyk bildirýärin diýip Sarkisyan aýtdy. François Hollande ermeni dostlaryma halkyňyzyň başdan geçiren betbagtçylyklaryňyzy hiç wagtda ýaddan çykarmajagymyzy aýtmak üçin geldim diýdi. Pidalary ýatlap men başymy egýärin diýip Hollande bellädi. Ermenistan bilen ýakyn gatnaşyk saklaýan we bu kiçi postsowet ýurduna uly täsir bolan ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin adamlaryň köpçülükliň gyrılmagyny hiç sadyň aklap bilmejegini belledi we ortiýetliläriň hem ermeni halky bilen birlikde matam tutýanlygyny aýtdy.
Мы всегда считали, что массовому убийству людей нет и не может быть никаких оправданий.
Birleşen Ştatlaryň Maliýe sekretary Jakob Lew Amerikan delegasiýasyna başdutanlyk etdi. Stambulda Türkiýanyň Ýewropa bileleşigine degişli meseleler boýunça ministri Volkan Bozkir'in gatnaşmagynda Ermeni patriarhatynda matam çäresiniň geçirilmegine hem garaşylýar. Ermenleriň uly diasporasynyň matam çäreleri dünýäniň dürli şäherlerinde şol sanda Los Angeles-de we Parijde geçirildi. Matam çäreleri Türkiýanyň we halkara jemgyýetçiliginiň arasynda bir hepdeden gowrak dowam eden çekeleşikleriň izýany geçirildi. Birinji jahan uruşynyň dowamında 1,5 million ermeniniň Osman türkleri tarapyndan gyrylmagy we deportasiýa edilmegi dünýäniň 20-den gowrak ýurdy şol sanda Ortiýet we Fransiýa tarapyndan genosid hökmünde ikrar edildi. Türkiýe has az sanly ermeniniň gyrylandygyny we olaryň Osman imperiýasynyň hristiýanlary gyrmak boýunça planlaşdyran çäresiniň pidasy bolman grajdan uruşynyň pidasy bolanlygyny aýdýar. Ermeniläriň apostol kilisesi 23 aprelde geçiren dini ibadatında pidaları ebediyleştirdi. Ermeni kilisesi 400 yılın devamında ilkinci gezek ebediyleştirmek boyunca çare geçirdi. 23 aprelin akşamı Germanya'nın prezidenti Joachim Gauck kırgınçılığı genosid hükmünde hiyatetlendirdi. Gauck Berlin'den çıkışında Ermenilerin ıkbali köpçülüklüğün kırgınçılıkların etnik arasılayışların, deportasyaların ve genosidin tarihinde misal olup duruyor dedi.
Schicksal der Armenia steht beispielhaft für die Geschichte der Massenvernichtung.
Gauck, Germaniýanyň ermenleriň genosidi üçin günäniň bir bölegini öz üstüne almalydygyny sebäbi 1-nji jahan urşunda Türkiýanyň ýaranyny hökmünde Germaniýanyň harby geňeşçileriniň hem bu mesele barada habarly bolup baş goşanlygyny aýtdy. Onuň bu kommentariýalary Germaniýanyň parlamenti Bundestagyň 1915-nji ýylyň gyrgynçylygy meselesi boýunça 24-nji aprelde maslahat geçirmäge taýýarlyk gören wagtyna gabat geldi. 22-nji aprelde Türkiýe Awstriýadaky öz elçisini ýygyna çağırdy. Bu ýurdun parlamentindäki partiýalar ermeniläriň gyrgynçylygyny genosid hökmünde häsiýetlendirýän bilelikdäki deklarasiýany kabul etdi.